Jæja, Andrés, í þokuslæðingi.
Já, hvert ertu búin að aka mér?
Já, þú sérð ekki handaskil í svona veri.
Nei.
Nei, enda ekki með gleraun?
Nei, og þessi bóli sem ég fann hérna, hann ekki að hjálpa heldur.
Nei, við erum að koma hér yfir Jökulsálónið sjálft úr austri og komnir í annað lón og ekki síður merkilegt, en dálítið svona, ef að segja, faldari perlu.
Já, þú verður eiginlega að segja mér meira ég, hérna þekki mér bara ekki mikið frá austan læk og veit ekki hvort að lauga verður endar.
Ég þú sérst allavega hann fyrsti jakkafættaklætti maður sem kemur þetta hús. En það nú annað mál og kannski ekki fyrir hlustendur að hafa miklar áhyggjur af.
Þetta frábært útöpæður.
já, þetta brún jakkafött. En við erum konir með mann til okkar, eða við erum konir í heimsótti mann sem að getur sagt okkur meira frá þessu lóni. Hann heitir Steinþór Arnarsson og hefur byggt upp fyrirtæki hér við Fjallsálón. Og við ætlum næstu mínunar að fræðast þennan stað og fyrirtækið og hvernig hann datt þetta allt í hug. Ekki svo?
Ég ætla rétt að leið mér að vona það.
Já. Blessa Steinþór og þakka fyrir að taka á móti okkur hér í kvöld húminu. Það eru engi ferðamenn á stjái hér núna en það er óvanlegt, er það ekki? Það er oftast fólk hér á vappi í kring.
Já, takk sem leiðis. Jú, það er hérna, svo sem bara, þetta rólegasti tíminn núna í janúar og febrúar, þetta nú að byrja lifna við þessu. Núna bara með meiri birtu, lengri degi, þannig að það nú kannski verið rólegra núna á þessu svæði í desember og janúar en oft áður. Mm-hmm. Það nú svona tengja það við eldsum brot, það sé svona heldur færra sem skila sig alla leið hérna, austur.
Þér finnst döflegra heldur en þú átt að venjast?
Ég nú alveg þokkalega sáttur með traffíkina í vetur. Við byrjum svona aukna þjónust í vetur og hérna, þannig að við erum svona ný í hérna, framboði á vetraþjónustu og þannig ég hef nú kannski ekki alveg samanburðin en ég nú alveg þokkalega sáttur. Aðrir svona tala að þetta sé heldur minna. Mm-hmm.
Fjallsálón, það er auðvitað náttúru fyrirbæri en þessi umsvif hér sem að þú hefur staðið fyrir og áttu við og vandað, geturðu sagt okkur aðeins frá annars vegar lóninu sem að hlustendur hafa kannski ekki allir séð eða barið augum og síðan þessa uppbyggingu, hvað er þetta?
Já, það hefur lengi verið hérna svona lítið, var lengi lítið lón hérna og þá lá þjóðvegurinn eiginlega bara það bil nánast í gegnum húsið, það er hérna bara rétt fyrir framan og þeir sem keyrðu hringin hérna fyrir tugum ára muna kannski eftir því að hafa keyrt upp á hæðina hérna og sé þá mjög lítið lón en eiginlega enga ísjak á því bara hennan mikil fengla jökul sem er hérna en þetta var svona oft litla lónið áður að þú kemur að Jökulsálóni svo þegar þjóðvegur var færður hérna þess framar með nýri brú
nær sjónum, já, fjær lóninu
já, þá fer lónið daldi í hvarf og það þetta var í kringu 2000 sem þjóðvegurinn færði og hann svona daldi gleymist bara eða þetta lón og á svipuðum tíma þá byrjar það að lóna stækka tölvert meira svona hraðar hérna, upp úr 2000 og hérna svo er það 2013 sem við byrjum siglingar hérna og þá er bara orðið tölvert af ísjökum hérna, og svona lóni farið að kannski að minna á Jökulsálón þegar það svona byrjaði að öðla sína fræð sko.
Þú glemdir ekki lóninu þó að það heyrði frá veginum, þú ert hérna það ekki?
Jó, það var hérna, ég vann, hérna, ég er frá Hofi í Öræfum og ég vann meðal annars á Jökulsálóni og hérna, einhvern tímann, hérna, við vorum tveir úr Öræfunum sem vorum að vinna þar og hérna og við ákvaðum að keira hérna upp, þá var búið að færa veginn, við ákvaðum að keira hérna upp hvort að það væri nú kannski ráða að hérna fara út í rekstur og byrja með siglingar og maður hafði svona oft munið eftir að koma hérna á fallegum dögum og við komum þá hérna í einhverju norðan roki, kulda roki og svona nei, þetta er því svona ekki mjög góð hugmynd og þá vorum við svona 16 ára og hann 17 og við fórum bara í dvala þessi hugmynd sko en svo var nú bara orðin traffík hérna upp að lóninu svona og engin aðstaða og fólk leggjandi hérna út í móa og hérna ekkert klósett hérna og þá svona fór maður að hugsa að það er bara tímabært að gera eitthvað hérna og ef einhver á að gera það því ekki hérna heimamaður
Og hvernig byrja menn að sigla á nýju lóni er það áttur bara bát heima og fórst að auglýsa á Facebook
Já, við svo sem þekktum svo sem ágætlega hvernig væri allt í kringu siglingarnar með reynslu frá Jökulsárlóni sem úlingar og við hérna rættum við sveitastjórnina um að fá leyfi til að byrja og þannig að við já og svo bara byrjuðum við bara að dreifa bæklingum á öllum stoppistöðum og það byrjaði nú svo sem bara strax fólka að mæta með þessa pjesa hérna meðan við vorum að setja saman bátana þannig að
og svo þau bara að býða
já þá þannig að jó þetta fór bara þetta var svona misstundum var nú ekkert að gera þegar við vorum að byrja sko þetta var alveg óskup dapurt suma daga en
þetta eru sótíakbátar sem að þið notast við svo kallar þetta ekki svona tvurur
já.
Hvaða ár er þetta?
2013 sem við byrjum fyrsta sumarið að sigla og þá tók ég nú bara langt sumafrí úr vinnu og hérna notuðum
Þetta er alveg í byrjun túrista springuna miklu og flestir íslendingar ennþá bara þjakaðar á hruninu en þið leggja í þetta óhyggað
Já og við hérna við varum samt það varum samt búið að velta þessu fyrir sér í nokkur ár það svona svo bara já hérna varð maður bara að láta verða að þessu þetta var ekki hægt lengur að vera bara að hugsa um þetta og hérna og já á þeim tíma held ég að menn hafi stundum hugsað þegar ég er að vera allt og seinn þessi ferðamanna hérna, maður er of seinna að koma inn í þetta á þessum tíma því hún nefnir að þetta er þessi byrjun þessa uppgangs en þá sá engin fyrir er enni hvað væri eftir þeim tíma
Þið mættu skilningi hjá sveitastjórninni áttið það sama við hjá landsfjárstofnunum sem að voru svolítið böglaðar á þessum árum
Já, við byrjum bara í kerru hérna upp á hæðinni þannig að við vorum bara það var ekkit það var varla farsímasamband hérna og hérna þannig að þetta var allt saman svona mjög hérna rátt í upphafi en þetta er allt svæðið þjóðlenda þannig að eftir að við vorum búin að vera starfandi í 2 ár þá var komist þær í niðurstöð að þetta yrði að bjóða út ef við ætlum að fá hérna lengra leyfi þannig að það þurfti að fara í gegnum þann feril og þetta fór í rauninni sveitafélagi bauði þetta út 2015 og þá eftir það getum við farið í þessu uppbyggingu
sem að við horfum á hér mér láka kannski til að spurja það hefja siglingar við hérna á Jökulsárlóni er svolítið eins og að reyna að draga aðteklina frá píramítunum upplifum aður var það lógist að bjóða upp á staðkvæmdar vöru á einhvern hátt svipaða vöru á þessu risastóra lóni sem að hefur haft þetta gríðarlega aðdráttarafl?
Ég held að svona fólk hafi taldið skipst í tvennt þegar við byrjuðum að sko, þetta var alveg vonlaust. Fólk færi bara á Jökulsárlón og þeir sem væri að sigla með okkur, þeir væri bara að taka feil í rauninni, þeir hefur bara
byggt og snemma.
Já, byggt og snemma og hérna og en svo var aðrir sem í rauninni sögðu bara, já, þetta verið bara jafn stórt og með mikla sín en þetta eru tveir ólíki staðir og hérna og við fundum það bara strax þegar við byrjum að fólk var rosalega ánægt og það já ég held að sko okkur gangi vel ég meina Jökulsárlón hefur byggst upp og það er þekkt og fólk hefur haft gaman af siglingunum þar og það hjálpar okkur líka þegar við byrjum en svo höfum við svona náð bara okkar sérstöðu held ég með okkar ferðir.
Ég meina hver er svo sérstæði? Eru þið litla persónulega lónið eða?
Já, það er mikil traffík á Jökulsárlóni þannig að við náðum og við erum bara eina fyrirtæki sem er hérna og við erum alltaf bara á þessum litlu bátum. Lónið er 5 ferkilometrar og getur svona rán sýnt svona eila fullkomin stærð til að sýna bara allt lónið og fara upp að jökli og hérna já, þannig náðum svona daldi svona persónulegri nálgun mm-hmm. Það er 10 manns í bát og gætin byrjar sína ferð hérna í góðri aðstöðu og getur svona tengst fólkinu allan tíman og það er svona gott að vera á þessum minni bátum, þú getur hvena sem er drepið á bátnum þegar þú farið spurningu, gefið þið tíma mm-hmm. hér og þar lónið þannig að já, það er svona held að við náum að vera svona kannski aðeins rólera yfirbræð
Markastar hjá okkur, þú nefndir á þann og þið byrjað bara með að fara með blöð á
já.
Helstu stoppustöðarnar þurfum við að gera meira í því núna maður veit að margir ferðamenn sem hingað koma til landsins þar að segja að þeir eru að plana svolítið fram í tíman og ég blá að lónið er mjög vinsæll viðkomustæður, ég byrja þannig að fólk afpantar ferðið komustæð ekki þangað en hafið þið jafnframt verið þá að útbreiða fagnaðarerindið á netinu eða með einhverjum örum hætti?
Já, maður er hérna svona meira að gera það, maður er aldrei að kannski ánægð með sjálfan sig í þessum markasmálu, þetta virðist að vera alveg endalaust hægt að gera betur í þessu og vera svona fyrr komin með bókaninu og hafa meiri fyrir sjónleika í tímabilinu þannig að við erum svona leggja meira og meira áslu á það að ná fyrr til fólks
mm. Hvað er fólk að bóka með löngu fyrir vara þeir sem eru fyrir hikju samastir, sjóðverjar og aðrir?
Já, við fáum það, fólk er að bóka núna svona eftir svona, byrja að plana fríið mjól mm-hmm. Það var svona fer maður að sjá eitthvað stígandi í þessu og svo bara ekstra jafnt á þetta en mjög margir bóka bara svona að því þetta er nú svona stýttri ferðir að bóka það bara með 3 daga fyrirvara og deginum áður þannig að það er ekkert allir sem vilja fara binda sig við ferðir sérstaklega sá menn kannski mun eftir COVID að menn mm-hmm. pössuðu sig á að hérna bóka ekki of snemma mm-hmm.
Er það að fá fólk sama fólkið og sko er talið inn hliðu í Leifstöð í sömu hlutöllum með þessar þjóðir maður eru bandaríkjamenn hérna Bretar kínverjar frakkar þjóðar er það að fá það bil það sama eða er þetta einhvern veginn öðruvísi hópur?
Já við erum kannski ekki gert mjög mjög hérna ítalega rannsóknir á því sko við, en þetta er stærsti kunnahópurinn eru bandaríkjamenn og ég man þegar það var opnað sko eftir COVID sko þá gat man tali flugvélarna sem komu hérna inn sko og þá hérna gat man séð að það var flug frá þessu landi eða hinu landinu þá hvernig það rauninni skilaði sér hérna í svipuðum hlutföllum sko
ég gastu bara elda súpuna í samræmi við það
já það var aldrei sérstætt sko þarna að því það var svo áberandi hvaða lönd voru að opna þarna á tímabili og hvaða flug ákvæðu kom inn þá hérna var það, hérna þá sá maður hvernig það skilaði sér frá þessum löndum sko en við erum ekkit leiði og mikið yfir svona tölum bara
takkir vel að gera og, hvað eru þið að fá myndur að halda og holt og bolt marga gesti hér á svæðið á ári hverju þetta er talið í tugum þúsund eða það ekki
jú við siglum með við 30.000 lónið og það koma náttúrulega miklu fleiri hérna á svæðið og það er sjálfsagt hérna 300-400.000 sem er að fara hérna og keira hérna upp að plani sko.
En ég meina þið gerir meir en að sigla með fólki þú segir til, þið eru búin að reisa heilmikinn skála hérna eða tvöfaldanur er þið eru með eldhús hérna og gerir þið mikið í því hafið mikið upp úr því sem er leiðis
Já, þetta hafið svona Já, síðustu tvö ár þá er þetta að verða finnst manni þetta að fara að spila mjög vel saman hópar að koma í mat og siglingu og hérna þetta er gott stopp fyrir stærri hópa og ná ger ekki mjög mörg stopp þurfa að halda utan um allan hópin að þá matur og sigling þannig við höfum verið að gera bjóða góðan díl á því og já ég held að þetta hjálpi mikið svona að geta eða ekki laust í næstu siglingu að geta þá fengið sér hressingu og beðið og svona eins og ef það er leiðinda veður og þá er nóg að gera veitingasölunni þegar það er rigning þá er mest að gera í veitingunum
Er það fátalsvegt af gestum hingað einn sem er að koma og berja lónið augum bara af bakkanum en ekki að fara siglingu er það orðin traffík líka?
Já, sem kemur til okkar í veitingarnar
Já,
það er svo rosalega margir sem koma hérna og eru bara hérna labba hérna upp á útsýnishól og horfa á lónið þannig að við erum bara ná í rauninni minnulunda en þessi uppbygging sem er hérna bílastæðið og allt þetta kemur vegna þess að við byrjum atvinnustarfsemi hérna og þannig að aðgengið að þessu stað og öll hefur stór batnað og er rauninni farið mun betur með landið vegna þess að þessar starfsemi það eru komin í göngustígar hérna og það eru salerni annars hérna á fyrir tíð vorum fólk að hlaupa á bak við steina hérna og klósipappir út um allt og það var ekkit bílistæði þannig að menn lögðu hingað og þangað og svo löppuðu menn út um allt og hér er bara mosi þannig að það hefði bara landið hefði í rauninni orðið útvaðið með tíma en með því að byggja þessa starfsemi með atvinnu starfsemi sem einhverju skilar hérna, í þessari ferðarþjónustu frekar en bara já, lega fólki að horfa landi þá heldur þá er líka eitthvað sem það eyðir í þá kemur hér þjónusta sem í rauninni hlífir landinu og við erum hérna fyrir utan rauninni, við byggjum okkar aðstöðu fyrir utan lónið þannig að þegar þú kemur á lónið þá sér það enga bíla og þú sér ekki hús, þú ert bara í náttúrunni þannig að þetta hefur hérna er rauninni hjálpað svona við það að það hjálpar mjög svæðinu að koma á svona starfsemi.
Segðu okkur að frá þessum mannvirkjum sem að Andrés nefni skála, það svona, þetta átti víkingaldarlegt en ekki alveg lausulóttið gripið.
Það bara ég svo gamall að ég...
Já, þetta komin á svífellingum. En hvenær ráðist þið í þetta mikla mannvirkju og hvernig er það fyrir fyrirtæki með tímabundið leyfi að ákveða að byggja svona á þessu stað?
Við byrjum að byggja þetta 2016 og þetta opna 2017 og svo sem í okkar samningi þá er þið bara að kaupa af þessi þetta af okkur ef við höldum ekki áfram en já þetta er hérna við vildum byggja flott í takt við þennan stað og hérna og þetta er svona daldi í svona já í anda öræfa svona minni byggingar og svona þyrping svona hálgerð svona eins og hérna á gömlum torbæum eða svo, það sem
Þetta nú aðeins háreistara en gamla torbæir
í þeim anda samt
þannig að já, það við vildum að húst að þetta yrði mikill sómaðis og helst bara að húsið myndi þá draga að frekar en að hérna fara í of ódýra útfæslu þannig að við vildum bara gera þetta flott og
þetta sé ekki þetta bygging.
Já.
Með miklum gluggum líka sem að gefa tækifæra og njóta útsýnisins þegar ekki myrkur.
Já.
Þannig og sést vel frá veginum þannig að það vekur athygli og
já,
þannig að en sko þú sagðir að þetta sko breytmiklunin minna hér á þessum stað Öræfi náttúrulega ekki þekkt fyrir fjölmenni hvað ertu að veita mörgum vinnu hérna?
Á sumrin erum við 30 að vinna hérna og núna í vetur erum við 10 þannig að það eru orðin já, 10 fastráðnir hjá fyrirtækinu og svo þurfum að bæta við svona 20 yfir svona mesta tíman í siglingunum.
Hvert sækið þennan hóp? Þetta er ekki heimamenn upp til hópa? Þið getur ekki stólað á þann hóp?
Nei, það er fyrst og fremst útlendingar og þeir svo sem þeim líkar náttúrulega bara vel að vera hérna á svæðinu og hérna og það er erfitt að fá Íslendinga bara til þess að koma á svæðið í rauninni það er í svona starfsemi þá þarft þú í rauninni að skaffa koma upp húsnæði því að það er svo lítið húsnæði hérna að þú þarft að skaffa það og við erum búin að byggja eitt einbýlishús á Hofi og annað byggt í vor þannig að það er svona já, það er alltaf ákveðin fyrir Íslending kannski er ekki tvo spennandi að það eru svona að vera með sitt húsnæði eða ég veit ekki hvað það er en ég held að fólk sem þessir útlendingar sem er hérna, þeir eru ílengjast hérna í mjög langan tíma og sumir allir sér ekkit að fara neitt tilbaka þegar vilja bara flytja til Íslands.
Hvað koma þér helst?
Mest núna eru pólverar.
Mm-hmm. Og er þetta fólk hlýtur að vera fullt af ævintýra þrá að ráða sig í vinnu hér langt frá öðrum mannabyggðum og fer svo bara að sigla sótjakbátum á lóni sem er fullt af ísjökum?
Já, ég held bara að Íslendingar séu bara mikla þetta fyrir sér. Sko. Ég held að þeir sem látið sér dettið þetta í hugvíkstar útið sendandi einhverja umsókn hérna, síðan við kannski ekkert alveg búin að hugsa þetta eða hafi í rauninni menn fá rauninni bara þjálfun og læra starfið og komast á að raunum að þetta er mikil útivera og skemmtilegt starf.
Það kemur ánægilega óvart bara, en ég meina eru þetta náttúru unnendir þá kannski til að byrja með, er það ástæðan fyrir að þeir velta fyrir sér starfið sem þessu eða?
Nei, ekki dendilega.
Mm-hmm.
Ég, það, hérna, já, ekkit svona einhverjar miklar útivista típur, en
Býtu, það er bara að fá einhverja pólska hipstera sem að eru svarblandi hér um lónið.
Já, hér er, hérna, já, þeir sem eru hérna hjá mig núna er tveir pólverja til þess, þeir voru búin að vinna annars staðar á Íslandi, á vestverðum, í kringum fisk og annar að vinna hóteli og hvað aðeins í ferðum, en þetta er ekkit, sko, hérna, þetta er bara venjuleg vinna, mm-hmm. og hérna, það sem ég bara að segja að, já, sigla bát og þar menn, ég veit ekki hvað, fólk í Reykjavík hugsa þar hvort að þurfa að fara í margra ára nám til að undirbúa sig fyrir og fara í leiðsagnar skóla og
svo framvegi sem þú veist að þurfa að vera með skipherra réttindi til þess að gera það.
Já, því að þetta er hérna, menn eru bara velgefnir og þá læra menn þetta starf og það er bara fjölbreytt og svona meira lifandi heldur en mörg önnur störf.
Auðvelt að fá gott fólk hefur verið lánsamur í því? Eða er þetta svona happadrætti?
Já, þessin er maður nú að reyna að vera með vetrar, núna með vetradæmið, að halda í besta fólkið.
Hvað gengur?
Það gengur vel. Þannig að ég er ná að búa til svona kjarna og það er mjög mikilvægt til að hérna, þá bara hérna, blómstrar reksturinn enn meira með mjög gott fólk núna í mínu fyrirtæki. Þannig að það er alltaf ákveð að hafa trætti kannski með í gegnum árin þegar mann er að ráða marga inn, en þegar mann er að búa til svona stöðuleika með árs starfsemi þá nærðu að halda í besta fólkið og þá verður allt miklu auðveldara.
Hér stendur einmitt bara út á hlaði, hvítur fákur, ekki reyndar af þeirri gerðinni sem að hefði lengst af fundist á hofi en af Land Rover gerð, breyttur í eppi, hann er væntanlega hluta þessari vetrarþjónustu sem að þeir það bjóð upp á.
Já, það er mikil ásókn í ísælla á þessum tíma. Það er eiginlega svona númer 1, 2 og 3 ásóknin á þessum tíma að það er að komast í ísælli. Þannig að við keyptum tvo bíla, Sprinter og Land Rover Defender og bjóðum þá upp á ferðir frá Fjallsálóni og í ísælli. Þetta eru 3-4 tíma ferðir. Þannig að við svona náum að búið til dálítið góða ferð að byrja hérna í hlýjum húskinum og enda hérna í súpu eftir túrin. Og ég held að ég er bara nokkuð ánægður með útkomuna hjá okkur þennan fyrsta vetur. Bara gengið vel, sko. Þó að þessi talaði að traffíkin sé minni. Þetta árið, þá var ég alveg sáttur.
Mm-hmm. Eða þú ert að fjölga stoðunum undir reksturinn með þessu yfir.
Já, og bara þetta vinnur þá stiður við að halda veitingunum opnum yfir veturinn. Mm-hmm. Þannig að þetta stiður hvert annað og þá getur maður verið með, þá er alltaf einhver til að svara í símann og einhver til að gæta öllum húsum hérna í stað þess að skella í lás í nokkra mánuði og heilmikil vinna að ræsa þetta allt upp aftur. Mm. Þá er betra, finnst mér, að svona finna eitthvað stabílan svona já, við erum ekkert að hafa stefna að miklum rekstri yfir veturinn, bara, mm-hmm. bara að til að tryggja öllum vinnu yfir veturinn á mínum leysumönnum og þannig ég bara ánægð með útkomuna á okkar vetri sko.
En hvernig það, við nefndum það hérna á að þú ert heimamaður, í svona rekstri, í svona vinnu, ertu ekki að kynnast landinuðinu öðruvísi og betur heldur en annars sem þú ert að finna hér íshella og eitthvað svona sem að þarf?
Jó, jó, ég er fá þessu svæði og ég er búin að smala hérna fjöllin hérna í kring en ég svo sem hafði aldrei silt á þessu lóni fyrir en við gerðum það 2013 það var og hérna það hefur heilmikið komið á óvart hérna síðan við byrjum og fylgjast með þessu svæði breytast ég ætla nú að svo sem ekki að blanda mig mikið í að fara í ísallana, ég læt bara mína menn það ég ætla ekki að vera allstaðar í þessum rekstri þannig að ég fekk bara þaulreinda mann til þess að sjáum það þann hluta
Það er þetta er ekki það eina sem þú ert að vasast í tengslum við lónið því að ég mann að ég rak upp stóra augu þegar ég sá að þú varst búin að koma fyrir með hanganlegum hætti á lóninu fljótandi kúluhúsum ég veit eða ekki hvernig ég var að lýsa þetta huttum held ég að einhverju kallaði þetta og ég hef nú einhvern tíðan skrifað þetta held ég í morgunblæðinu þú ert að samfæra fólk um það að það sé góð hugmynd að sofa hér á lóninu yfir nóttina
Já, það ég var alltaf að reyna að leita að einhverju þá var ég með hugann við veturinn ég var að reyna að finna eitthvað til að gera hérna yfir veturinn og fann þessi kallaði ígló bátur þetta er svona allt úr gleri, að hálfa leitt úr gleri og lofti úr gleri og er frá Finnlandi þeir notaði þetta í Lapplandi draga þetta yfir snjó og ís og hafa þetta á vötnum þar og þetta er mjög tæknilegt allt saman, það er kynding og wifi og hljóðkerfi
Gott að heyra þessu, Stefán Einar lísti þessu þá bara að setja liðið út að klaka og stjaka
Já, það er salerni og eldurnar aðstæða og hvað einna, er það ekki rétt?
Jú, og þannig að þetta er mjög hérna flott og ég svona já hugsaði svona smá tíma þetta að hvort ég ætlaði að fara að draga þetta í þetta veðra víti sem þetta svæði er því að hér getur verið ansi kvast og hvernig ég ætlaði nú eila framkvæma þetta allt saman og en svo ákvæði nú bara hérna fyrst maður er í þessum rekstri að maður verið líka að hafa svona daldið gaman að þessu og bara láta halda áfram að gera eitthvað nýtt og ef þetta er því ef þetta myndi misafnast hjá mér þá bara er þið svo að vera og en þetta er á sumrin þá förum við þetta út á lón og förum við þetta inn í bara í hvarf þetta sést hvergi hérna frá útsýnstöðunum og það er ekkert rask af þessu
þetta flýtur bara
og þannig að það er engin skaði af þessari starfsemi og þetta það er bara þurr klósett þarna sem þannig að það fer ekkert út í lónið eða og það er sólarsellur á þessu og svona sitthvað fleira þannig að það er reynt að lámarka öll umhverfis áhrif af þessu og þegar þú ert komin hana út með í rauninni bara einn hæsta skriðjökul á Íslandi fyrir fram að þig og á kyrru sumakvöldi þá er þetta bara
bara algjörlega einstakt. Er fólk í rótt? Festi fólk svefn með skriðjökulinn skríðandi fram fyrir augunum á sér?
Já. Það, fólk hefur reynd að tala það að það sofi lítið því að það vil ég bara njóta útsýnisins. Þannig að það birti náttúrulega hérna og reyna nánast bjart hérna allan sólarhengin að hluta þessum tíma sem við erum að bjóða að þetta og það já það rosalega góðar umsagnir um þessa ferð það fólk alveg rosalega ánægt í þessu við þurfum að hafa mikið fyrir þessu við þurfum að koma þessu þarna út við þurfum að ganga við göngum þannig frá að bindum þetta í land frá nokkrum stöðum þannig að þetta helst úti nokkra metra frá lóni en er á nokkra metra frá landi og svo eða gerir vont veður þá þurfum við að taka þetta bara upp þannig að við þurfum að snúast mikið í kringum þetta og svo siglum við fólkinu þarna út þannig að
hvaða fólk fer helst í þetta? Er þetta ung ástangi pör eða gamlir hippar eða ævintýra fólk
Já. Er gamalt fólk sem á lítið eftir?
Ha.
Það, við, fyrst ef við byrjuðum þetta og vorum að selja þetta og seldum þetta bara á booking að þá var bara fólk að bóka þetta sem fann einhver aðra gistingu. Og það komi hérna fólk sem hérna, já bara hafði aldrei rauninni kannski bara farið varla farið á bát á sinni ævi þannig að það kom hérna alveg ótrúlegasta fólk sem ákvað að láta verða að þessu og það var alltaf sama sagan og fólki var himinn levandi með
Þú átti kannski að sækja leyfi til að fá að hafa þetta á Reykjavíkur tjörn og lesa húsnæðaskreppuna
En svo þetta, það selst í þetta fólk kemur hér ekki í stórum hópum þetta er mjög takmarku auðlind
Já, ég með, bara með þrjá svona og hef ekki tíhegju að vera með fleiri bara verið bara með þessa þrjá þannig að það geta verið þrjú pör sem fari í þessa ferða hverjum degi svona yfir sumarið og já, það Já, það selst bara nokkuð vel núna. Já, ég held að þetta muni verða meira í ár heldur enn í fyrra.
Hvað kostar að láta teima sig út í svona vitleysu?
Þetta er ekkit, þetta er náttúrulega ferð og í svona innifalinn, þú ferð siglingum lónið og leiðsögn og endar síðan í þessum Aurora hött og þar er þá matur innifalinn í því líka og allt þetta er á 155.000 í ár fyrir þá tvo sem verið þetta
Já, ég meina þetta er ævintýra nót sem ég ekki að fá að gleymi
Já, algjörlega þetta er bara einstakt á heimsvísu í rauninni það er ekkit sambærilegt við þetta
Nei. Aðeins svona á persónulegri nótum þú ert búin að byggja þetta stóra og glæslega fyrirtæki með 10 heilsástörf 30 manns hér yfir sumatíman ert hérðan að svæðinu hof er hér rétt frá en það var ekki sjálfgefið að þú endaði sem ferðaþjónustu bóndi á hofi þú ert menntaður lögfræðingur þú ætlaðir þér ekki að fara að byggja upp ferðaþjónustu hér á þessu svæði?
Ég var nú alltaf með hugað með það að hérna fara kannski út í eigin rekstur og já nú alltaf hugsað hvernig mætti nýta landið og jörðina og hafði séð fyrir mér að jörðin ætti nú ekki að fara úr fjölskyldinni og það það að nýta búið til nýtt tækifæri og
Já, þegar þú fórst að læra lögfræði þá ætlar hún alltaf þannig að praktið sér og öruhafi með það
Já, ég
Lögfræðistofan Hof
Já, ég ætlaði, jú, ég ætlaði að sá fyrir mér að fara út í alveg rekstur. Ég var svona með ákveðnar hugmyndir áður maður fór í lögfræðina, en svo fresta maður því bara stundum og það svo sem nýttist ágætlega lögfræðin hérna í upphafið þegar var verið að koma allu leifum hér mm-hmm. í gegn og það hefði verið ansið þungt að greiða lögfræðireikninga á þeim tíma
í upphafið rekstra. Það var fyrst í hvað það var þar.
Já.
En framhaldið, ertu komin á lignan sjó með þetta og þessa vetraþjónustu eða ertu með frekar áformum, frekar útþenslu?
Ekkit mikla útþenslu, við langar að stækka aðeins aðstöðuna hérna. Við hefum heimild til að byggja einhver 80 fermetra hérna í viðbót. Þannig að það væri gott að fara að láta verða því og svo bara erum við að reyna að koma upp betri starfsmannaðstöðu eða stækka hana. Það er svona það sem er á döfinni núna. Annað er nú ekki á plani.
En þetta svæði er að þéttast. Nú er hótelbygging mikil að rísa hér austan megin við okkur. Á Hnappavöllum er stórt og mikil hótel sem hefur stækkað mikil og öllum þessum umsvifum fylgir mikill mannskapur. Öræfi dagsins í dag eru allt önnur en þau öræfi sem að þú ert alveg upp í fyrir fáum áratugum síðan.
Já, já, það er ég meina öræfinu voru mjög góð eins og þau voru en ef það hefði ekki verið ferðarþjónust og þá væri þau ekki, hvort sem er ekki til heldur að þetta allt saman bara farið í eyði. Mm-hmm. Þannig að hérna, það er bara mjög jákvætt, það er mjög það er, maður fer hér á flottan veitingastað ef maður vill gera vel við sig og það er líf hérna, þannig að það er ekki allt betri í Reykjavík, það er margt hér líka.
Já, og náttúrulega það eitt að þessi einangrun hérna sem var hér nú lengi, hún sé rofin að hér er bara endanust gegnustrýma fólki. Maður að fara hérna yfir brúna í Jökulsárlónum, þetta er bara eins og nánast eins og vera Laugaveginum.
Já, já.
Það mun meiri bílaumferð hér því að bílaumferð er bönnuð á Laugaveginum.
Já, það er nú oft orðið erfitt að komast yfir Jökulsá, það einbreið brú og mikil umferð.
Akkurat, við fundum fyrir því að svo ekki allir sem kunna umferða reglutnar heldur.
Nei, við kynntum því svo sannlega á þess að nokkuð slýsir þú.
Já, þetta er verið að þig svært, Steinþór, og gaman að fá að svona skyggnast yfir það sem að þú ert að gera hér á svæðinu. Við óskuð er sjálfsögðu góð skengis og hver veit nema að við Andri skellum okkur einhvern tímann henni í hurtuna og
hefur undir samlega nátt.
Já, það er það ekki fyrsta sinn. Takk fyrir að taka mót okkur.
Takk fyrir.